My beloved
brother. Bokeseni ya Ecclesia ya Yesu Kristu ya mikolo ya suka nini elingaki kozala eyano na yo eyano mokambi make ya pesaki na motuna na ye moko ezalaki likoki ya bonganga nzambe ya nzambe Ecclesia ya Yesu Kristu ya basantu ya mikolo ya suka ekeseni na biklesia ya mesusu oyo ezali kosakola ete likoki na bango euti na bokitani na makomito na bolakisi ya boyekoli ya bonzambe. Tosakoli ete likoki ya bonganga nzambe epesami na boti maboko likolo na profeta Joseph Smith na Bantoma Uta na Lola. Litei na ngai etali bonganga nzambe pe nguya ya yola. Na sambeli makasi mpona lisungi ya molimo mwankolo wana ezali biso koyekola elongo ma etali bosolo oyo ya monene. Bonganga nzambe ezali likoki ya nzambe lipesami na bato na mabele mpona kosalela na makambo manso mpona lobiko ya bato. Bonganga nzambe ezali nzela nkolo asalaka nzela ya bato mpona kobikisa milimo. Moko ya bilembo ya Ecclesia ya Yesu Kristu ya basantu ya mikolo ya suka ata ya kalato ya lelo ezali likoki na bonganga nzambe. Ekoki kozala te Ecclesia ya solo kozanga likoki ya nzambe. Bato ya mpamba bapesami likoki ya bonganga nzambe. Bolonga mpe bolingi mayele ya mosala te to mayele ya kelasi te. Ezali bisenga ya bokulisi na bonganga nzambe. Nzela ya kozwa likoki ya bonganga nzambe elimbolami na eteni ya mitano ya bondimi ete tondimi ete moto asengeli kobiangama na nzambe na nzela ya lisakoli pe na boti bwa maboko na ba oyo wana bazali na likoki mpona koteya sango malamu mpe kosala makuli na yango. Boye mwana mobali to mobali akozwa likoki ya bonganga nzambe mpe akulisami na lotomo songolo na moto oyo asili kozala na bonganga nzambe pe apesami ndingisa na mokambi na bafungola ya bonganga nzambe eyo esengeli. Esengami na bonganga nzambe kosalela likoki liye ya bule engebene na mayele bolingi mpe bantina ya nzambe. Eloko moko etali bonganga nzambe ezali se mpo ya yo moko te. Bonganga nzambe ezali ntango nyonso se po ya kosalela kopambola mpe po na kolendisa bato mosusu. Bonganga nzambe esengeli kozwa mwana ndayi ya sembo ezali na lisengi ya kosala kati na likoki na yango mpe lotomo oyo ezwami. Lokola bamemi ya likoki lisantu ya nzambe tosengeli kosala kasi kosalelamela te. Bonganga nzambe ezali ya kosalela kasi ya kosalela mate. Mokambi Ezra Taft Benson atiaki ete ekoki penza te kozwa bonganga nzambe mpe kofanda maboko kanga maboko mpe kozela ete moto moko atinda biso na mosala. Tango tozwi bonganga nzambe tozali na lisengi ya kokoma na kosalaka mpe na lombango bato ya kotombola ntina ya bosembo na mabele mpamba nte nkolo alobaki ete. Kasi ye oyo asalaka eloko moko te kino atindami mpe ambaka motindo na motemo ya koyimayima mpe abombaka mwango na goigoi nyonso ye moko wana akweisami. Mokambi Spencer W. Kimball lisusu abetaki sete mpona kolakisa lolenge ya kosala ya monganga nzambe alobi. Moto abukaka yokani ya monganga nzambe na kobukaka mitindo, kasi lisusu na kotikaka misala na ye esala mite. Na enge bene mpona kobuka yokani liye moto asengeli bobele kosala eloko te. Tango toko sala manso toko kipo na koko kisa mikumba na biso ya bunganga nzambe, toko kiko pambola ma na nguya ya bunganga nzambe. Nguya ya bunganga nzambe izali nguya ya nzambe kosala ka onzela ya babali mpe bana babali lokola biso mpe ezali mbano ya botongono, botosi, etingia mpe bosembo. Mwana mobali to mobali ya koki kozwa likoki ya bunganga nzambe na kotia mama boko na moto kasi akozwa nguya ya bunganga nzambe te soki azali na botosi te, alongo banite to azali na bolingi ya kosalisa te. Makoki na bunganga nzambe makangami na lolenge ya kokabwana te longo na banguya ya lola mpe banguya ya lola ya koki te ko konzama na kosalema longola se soki ezali na enge bene na mabungisi ya bosembo. Ete makoki ko pesa malikolo na biso ezali solo kasi tango tozali koluka kobomba masumu mabiso to kosepelisa lolendo na biso mposa na biso ya mpamba mpona kolonga soki pe koyangela to pe kosalela mpifo na bokasi likolo ya milimo ya bana bato na motuya nyonso wana bozangi bosembo tala lola ebibendani molimo mwankolo moyokamisami mawa mpe tango mobendami. Amen na bonganga nzambe to likoki ya moto wana. Bandeko, ete mwana mobali to mobali azwa likoki ya bonganga nzambe kasi aboya kokokisa esengeli mpona kozwa nguya ya bonganga nzambe ekoki kondimana te ata epana nkolo. Banganga nzambe bilenge mpe bakolo basengeli na likoki mpe na nguya. Ndingisa mpe makoki mamolimo mpona kozala ntoma ya nzambe na mosala ya lobiko. Na kola kina ndako moko na mama ya kondima pe tata ya malamu. Mama na ngai uti na molongo ya ba pionier oyo ba bonzaki nyonso pona eklesia pe bokonzi ya nzambe. Tata na ngai azalaki mondimi ya eklesia na biso te mpe na bolenge alingaki kokoma kokoma sango. Nasuka abuyaki kokende na seminaire kasi alandaki mosala ya mosali bisalelo mpe langi. Pona ntango molayi, tata na ngai azalaki koya na makita ma eklesia ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo Nasuka elongo na libota na ye na biso. Solo bato mingi koleka na paroisse na biso bayebaki te ete ye azali membre te. Azalaki kobeta ndembo pe kokamba ekipe ya ndembo ya paroisse na biso, kosalisa bamimilulu ya baskout pe kosunga mama na mibiangi pe mikumba nyonso oyo azalaki nango. Nalingi koyebisa bino etali lite ya monene oyo nazwaki uta na tata na ngai oyo etali likoki ya nguya bonzanga nzambe. Na bomwana natunaki tata na ngai mbala mingi poso moko tango nini ya kobatisama. Mbala nyonso natungisaki ye azongisaki eyano na bolingo kasi na motema moko ete David na kokota na eklesia na bino te kaka mpo na mama na yo to mpo na yo to mpo na moto mosusu. Na koya kokota na eklesia na tango nga moko na koyoka ete ngonga ekoki. Na kanisi nazalaki na ebandeli ya mibu na ngai ya bolengwe tango lisolo elandi ebetamaki na tata na ngai. Toutaki kozonga ndako uta na makita ya yenga mpe natunaki tata na ngai mokolo nini ya kobatisama. Asekaki mwa mukie mpe alobi kaka yo nde otunaka ngai mpo na libatisi. Lelo nazali na mutuna mpo na yo. Noki mpe motema na ngai ya esengo na milobelaki na kati na ngai ete ngonga ekoki. Tata wanga akobaki ete David eklesia na bino eteyaka ete bonganga nzambe elongomamaki uta na mabele na kala mpe ezongisamaki na bantoma uta na lola epai ya Joseph Smith boye ete nazongisaki na maloba ete ezalaki solo nsima alobaki boye. Awa ezali motuna na ngai mposo nyonso nalikita na monganga nzambe nayokaka evêque mpe bakambi mosusu kokundola kobondela mpe kosenga ete babali banso basala instruction foyer mpe bakokisa mikumba na bango ya bonganga nzambe. Soki solo mpenza eklesia na bino ezali na bonganga nzambe ezongisami na nzambe, mpona nini babali mingi na eklesia na bino bazali kaka na bolembu se lokola babali ba eklesia na ngai? Mayele mangai mabolenge matikalaki polele nazangaki eyano.
I had no adequate answer for my dad.
Nandimi tata na ngai azalaki na libunga ya kosambisa bosolo ya esakoli ya eklesia na biso na tina ya likoki ya bonga nzambe po na babali oyo bazalaki na bolembu na bapawasi na biso. Kasi eye tikalaki na motuna na ye epai na ngai ezalaki likanisi ya solo ete banganga nzambe oyo ya nzambe basengeli kokesene na bato mosusu. Bato oyo bazali na bonganga nzambe ba botami malamu koleka bato mosusu te, kasi bizaleli na bango esengeli ezala ya kokesena. Banganga nzambe basengeli bobele kozwa likoki ya bonganga nzambe te, kasi kolongo bana mpona nguya ya nzambe. Bozala peto bino ba oyo bomemi sani na nkolo. Na bosana te matea matali likoki mpe nguya ya bonganga nzambe oyo nayekolaki wuta na tata na ngai, moto ya malamu kasi ya bondimi na biso te. Oyo azalaki kozela mingi uta bato oyo basakoli ete bazali na bonganga nzambe. Lisolo wana ya mokolo mwayenga ya mpokwa wana elongo na tata na ngai mibu mingi mileki ekolisaki ngai mposa ya kozala mwana mobali ya malamu. Nalingaki te nazala ndakisa mabe mpona libaku mpona bokoli ya tata na ngai na koyeba eloko tina ya sango malamu ezongisami. Nalingaki se kozala mwana malamu. Nkolo alingi biso banso tozala bato ya lokumu peto pe malamu na batango nyonso pe na bisika binso oyo tozwami. Okoki kozala mposa ya koyeba ete mwa mibunsi matata na ngai abatisamaki, mpe na tango esengelamaki nazwaki libaku ya kopesa ye bonganga nzambe ya alo na mpe ya Melchizedek. Moko ya makambo manene na bomoi na ngai ezalaki ya kotala tata na ngai kozwa likoki mpe na nsuka nguya ya bonganga nzambe. Nakaboli na biso lite ya makasi oyo nayekolaki uta na tata na ngai mpona kobeta sete na bosolo se moko. Kozwa likoki ya bonganga nzambe na botei maboko ezali ebandeli ya motuya, kasi ekoki te. Bokulisi epesaka likoki, kasi bosembo esengelami mpona kosala na nguya wana ezali biso kosala makasi mpona kotombola milimo, koteya mpe kotatola, kopambola mpe kopesa toli mpe kopusa mosala mwalobiko na biso. Na eloko oyo ya motuya ya mokili bino mpe ngai lokola bamemi bonganga nzambe, tosengeli kozala na sembo mpe bisalelo ya solo mpenza na maboko ya nzambe. Tosengeli kotelema lokola bato na nzambe. Bino mpe ngai tokosala malamu koyekola uta na kotia bokebi na ndakisa ya Nefi, nkoko ya elamani mpe moto ya yambo kati na boyekoli zomi na babale baye babiangamaki na mokili oyo ya Yesu ya banefi. Mpe asalaki makambo mingi mpona bango, mpe Nefi ateyaki bango na nguya mpe likoki monene. Na suka ya masolo na bato basengaki kokende na tempelo, na kambaki lokola episkopo na mbala mingi na kotuna bango bandeko basi ndenge nini nakoki kosalela bango na mabota na bango. Yanona ndenge moko nazwaki uta bandeko basi ezalaki koteya mpe kokebisa, bazalaki mpe koyimayima to komilela te, kasi mbala mingi bazalaki koyanola na boye. Salisa mobali na ngai asosola mokumba na ye ya mokambi ya bonganga nzambe na kati ya libota na biso. Nazali na esengo ya kokamba boyekoli losambo ya libota, mayango na libota, pe na kokoba kosala bongo. Kasi nalingi mobali na ngai asalisa mpe azala pembeni na ngai po apesa bokambi oyo kaka ye moko akoki kopesa. Salisa mobali na ngai ayekola kokoma tata mpe mokambi ya bonganga nzambe na kati ya libota na biso oyo azali kokamba mpe kobatela. Na banzaka mingi na bosolo ya bandeko basi bana mpe bosenga na bango. Bakambi bazali koyoka mitungisi ya lolenge moko wana lelo. Basi mingi bazali na bosenga ya mibali bazali na likoki mpamba te, kasi pe lisusu nguya ya bonganga nzambe. Balingi kozala na mokumba ekokani na mobali na botongono mpe moninga na bonganga nzambe na mosala ya kotonga libota mpe elandi Kristo na sango malamu. Bandeko, na lakiete soki bino pengai tokoyoka tokosambela bilei ya bandeko basi molimo mosantu ekosalisa tomimona lolenge tozali mpe akosalisa biso toyeba nini tosengeli kobongola mpe kobongisa mpe ntango tokosala ezali sikoyo na mpokwa oyo nazongeli mateya ya mokambi Thomas Monson oyo abiangaki tozala bandakisa ya bosembo akondolaki biso mbala na mbala ete tozali na mosala ya nkolo mpe topesami lisungi na ye na bolongami na biso bino mpe ngai tozali na likoki ya bonganga-nzambe oyo ezongisami na mabele na eleko oyo wuta na lola kutu Yohane Mobatisi mpe Petelo Yakobo mpe Yohane na boye mobali nyonso oyo azwi bonganga-nzambe ya Melkisedek akoki kolanda mokoloto na ye kino na nkolo Yesu Kristo na liki ete tozali na botoni mpona lipamboli liye na sambeli ete tokozala mpe tompe tokolongobana mpona kozala bantoma na nkolo na kosalela likoki na ye ya bule tika ete moko na moko tolongobana mpona nguya ya bonganga-nzambe na tatoli solo ete bonganga-nzambe esantu ezongisami na mabele na mikolo miye na sukasuka mpe ezwami na kati ya eklesia ya Yesu Kristo ya santu ya mikolo ya suka na tatoli lisusu ete mokambi Thomas Monson azali nganga-nzambe monene ya eklesia mpe moto bobele moko likolo ya mabele oyo azali mpe apesami ndingisa ya kosalela bafungola nyonso ya banganga-nzambe na tatoli polele na ntina ya makambo oyo na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.